Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervju Dragana Štavljanina sa Sijaom Điangom, jednim od učesnika protesta 1989. godine, osnivačem i glavnim urednikom China Digital Timesa. Postoji veliki raskorak između na prvi pogled impresivnog ekonomskog razvoja Kine i stvarnog života sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu, kaže Jiang. On ističe da Kina koristi strategiju dužničke diplomatije za širenje svog uticaja, uključujući i na Balkanu, naročito u odnosima sa autoritarnim režimima.
Slobodna Evropa.org.
Impresivni ekonomski rast Kine traje više od 30 godina, ali se sada suočava sa različitim problemima. Kompanija Evergrande je najzaduženiji graditelj nekretnina na svetu sa oko 300 milijardi dolara. Nema dovoljne energije, zbog čega su mnoge fabrike smanjile svoje kapacitete, što komplikuje globalno snabdevanje. Da li su to samo privremene ekonomske teškoće ili početak usporavanja na duži rok?
Svi znamo da je Kina u proteklih 37 godina doživjela fenomenalan rast. Po mnogim standardima se smatra čudom da tako velika ekonomija veoma brzo raste. To se desilo u kontekstu globalizacije jer je Kina imala velike koristi od globalnog trgovinskog sistema koji je prihvatio Kinu. Ali često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na uštrb ne samo radničkih i ljudskih prava uopšte, ugrožavanja životne sredine, već i drugih ograničenja. Naime, Kina se suočava sa veoma ozbiljnim problemom nataliteta koji će se negativno odraziti na tržište rada u bliskom periodu od jedne decenije. Kineska ekonomija i finansijski sistem su u procepu između zakonskih propisa i autoritarnog režima. Izazov je i politička nestabilnost, iako generalno izgleda da je ovaj autoritarni režim veoma stabilan. Međutim, otkako je Xi Jinping došao na vlast, stalne su promjene na najvažnijim pozicijama u zemlji, zatim smernica o razvoju ekonomije, kakva je uloga državnih preduzeća u odnosu na privatna. Mnogo je neizvesnosti i promjena što opterećuje kinesku ekonomiju. Naravno, tu je i rasprostranjena korupcija koju nije moguće iskoreniti jer je sistemska. Stoga se, ako se uzmu u obzir svi ovi drugi faktori, nije iznenađujuće da se Kina suočava sa mnoštvom izazova. Osim pandemije, rastu tenzije u njenoj trgovini sa drugim zemljama, sve su zategnuti diplomatski odnosi sa, na primjer, Australijom, Sjedinjenim Državama, Kanadom i još nekim državama. Kineski ekonomski rast je pred novim iskušenjima. To pokazuje primjer Evergrandea, zatim nastojanje Komunističke partije Kine da kontroliše tehnološke gigante, zbog čega rastu troškovi kompanija. Kako će se kineska privreda od sada kretati, mnogo zavisi ne samo od tih ekonomskih faktora, već i od društvenih, političkih, uključujući međunarodno okruženje.
Interesantno je da je za razliku od sloma socijalističkih režima u istočnoj Europi krajem 1980-ih u Kini nastavljena vladavina jedne komunističke partije. Da li se to može objasniti strahom većine građana da se usprotive ili u pitanju nova vrsta društvenog ugovora koji je podrazumevao odustajanje od dela političkih sloboda radi ekonomskih koristi i mogućnosti poslovanja, u čemu je tajna?
Mislim da nema tajne. Bio je to sasvim jasan sporazum lidera Komunističke partije Kine, Deng Xiaopinga, sa narodom nakon krvavog obračuna sa demonstratima na Tiananmenu i širom zemlje u junu 1989. Zatim je usledio raspad Sovjetskog saveza i ostatka komunističkog bloka. U tom kontekstu Deng Xiaoping je doneo vrlo jasnu političku odluku, a to je nastavak jednopartijske diktature u Kini, oduzimanje temeljnih političkih građanskih prava omogućavajući zauzvrat mnoge socijalno-ekonomske slobode u poređenju sa prethodnom vladavinom Mao Tse-tunga. Na taj način je energija naroda usmerena u ekonomsku i privatnu zonu, a ne u javni politički život, da bi kineska ekonomija u kontekstu globalizacije zapravo iskoristila komparativnu prednost sa masovnom radnom snagom za dalju izgradnju komunističkog sistema, ne vodeći računa o pravima radnika, ekološkim standardima. Cilj je bio privlačenje stranih investitora koji su u suštini stvorili taj kineski model ekonomskog rasta koji je 90-ih i u prvoj deceniji 2000-ih bio impresivan. To je omogućilo njenu transformaciju od veoma siromašne nazadne zemlje okrenute k sebi nalik na 70-te u kapitalističku ekonomiju kojom je dirigovala država, prilično otvorenu za poslovanje sa ostatkom sveta. Kada je reč o građanima koji su izloženi ekonomskom nasilju i teroru, oni nemaju mogućnosti da traže politička prava i izgubili su posljednju nadu nakon masakra 1989. Ali za uzvrat, omogućeno im je da ulažu svu svoju energiju u privatnu sferu, u ekonomski razvoj, gotovo slobodnu zonu, u kojoj je uključena i vojska, tako da su svi angažovani u biznisu, upravljanju proizvoda, izvozeći ih i nekoliko decenija u ostatak sveta. U globalnom svetu, ova vrsta autoritarnog režima sa jeftinom radnom snagom, niskim ekološkim standardima, previsokom cenom po ljudska prava, snabdevala je sa najjeftinijim proizvodima ostatak sveta i istovremeno postala veliko tržište za privlačenje stranih investicija. Nije tajna da je cilj kineskog modela smirivanje političkog nezadovoljstva, tako da ljudi koji se osjećaju beznadežno zadrže nadu da će se zemlja možda sa ekonomskim rastom na kraju postepeno politički otvoriti. Dakle, to je bila opšta situacija tokom čitavog perioda do 2012. kada je trebalo da se promeni kinesko rukovodstvo. Tako da su, osim socijalno-ekonomskih, sve se snažnije čuli i glasovi za političkim slobodama. To je čak počelo i da podriva samopouzdanje Komunističke partije Kine i njenu sposobnost da zadrži vlast. U takvim okolnostima dolazi na vlast aktuelni kineski lider Xi Jinping, koji je bio odlučan u misiji da spreči rastuće društvene slobode, delimično poduprte ekonomskim rastom nove srednje klase. Hteo je da preokrene taj trend i osigura nastavak jednopartijske diktature. To je situacija u Kini u ovom trenutku.
Foundation. That's the China we're seeing right now.
Pomenuli ste situaciju za razliku od prethodnih kada se rukovodstvo menjalo na svakih 10 godina. Sa korekcijama ustava Xi Jinping je očito iskazao nameru da ostane mnogo duže na čelu Kine, možda doživotno. Posmatrano sa strane, neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji. Međutim, da li ima nesuglasica unutar najviše komunističkog rukovodstva? Također, pomenuli ste impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i za ostalih ruralnih područja. Da li se ljudi boje i u kojoj meri mogu da zaista iskažu nezadovoljstvo imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava?
Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u posljednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajao skoro svake godine, svakih nekoliko meseci, da smenjuje najviše funkcionere. Bilo da se radi o ministrima javne bezbednosti, čelnicima obaveštene službe, najvišim oficirima u vojsci, narici, zatim čelnike pravosudnih institucija. Na osnovu toga se stiče utisak da se Xi Jinping suočava sa bezbrojnim pretnjama i neprijateljima. On brzo uklanja pojedine visoke zvaničnike, pa pošto kineska politika nije transparenta, niko ne zna šta se zaista dešava. Javnosti se predočava da je reč o korumpiranim licima, ali ko nije korumpiran u kineskoj eliti? Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja brzo postaju politički neprijatelji Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i dosljednosti tokom 8 godina njegove vladavine. Tako je pre nekoliko meseci iznenada smenjen zamjenik šefa javne bezbednosti. Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Nije čak mogao da održi ni stabilan tim da radi s njim više od nekoliko godina ili ponekad svega nekoliko meseci. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Da li su u takvim okolnostima moguće promjene u Kini? Da li nekom vrstom puča unutar režima ili masovnim protestima kao što ste vi pokušali na Tiananmenu?
Jasno je da je teško ili skoro nemoguće u ovakvom režimu osigurati bilo kakve promjene. Xi Jinping kontroliše sve poluge moći, vojsku, policiju, obaveštene službe do propagandnog aparata kao što je internet, dakle sve kanale i poluge moći. To režimi u Kini rade već 1000 godina, od dinastije Jing do Mao Tse-tunga. Marginalizovao je kolektivno rukovodstvo, odnosno politbiro komunističke partije, tako da 6 članova ovog tela nema ni približnu moć kao on. Dakle, u ovakvom režimu je skoro nemoguće da se stvori suštinska opozicija unutar komunističke partije, a još manje u društvu zbog policijske, zatim kontrole interneta i drugih kanala komunikacije. To onemogućava bilo kakve masovnije mirne proteste građana.
U tom kontekstu, kada će biti moguće promjene u Kini?
Kineski građani nemaju slobodan pristup internetu jer postoji veliki zaštitni zid, cenzorska mašinerija za kontrolu informacija na mreži i suzbijanje onoga što ljudi žele da izraze svaki dan u društvenim medijima. To je za mene znak velike slabosti režima, jer funkcioniše na ogromnoj laži, ne dozvoljavajući ljudima da vide istinu. Vlasti uvek mogu da teže da kontrolišu i ućutkuju ljude, ali strahuju, dok kineskom narodu koji također živi u strahu ne dopuštaju da iskaže svoje mišljenje.
While they let the Chinese people living in fear do not express themselves.
Dakle, veoma je teško govoriti o vremenskom okviru promjena.
Ne mogu da predvidim kada će se to dogoditi, ali očito da Xi Jinping nema legitimitet u očima, srcima i svesti kineskih građana, makoliko podsticao nacionalizam i trudio se da prikaže stanje u zemlji kao odlično. Ovom režimu treba postaviti veoma jednostavno pitanje. Da li može da ukine veliki zaštitni zid na internetu na 6 mjeseci? Time bi se omogućilo građanima da pristupe ostatku interneta i iskažu svoje mišljenje. Međutim, ovaj režim to ne dopušta. To govori o njegovoj slabosti.
This regime cannot do it.
Da se osvrnemo na međunarodnu poziciju Kine. Mnogi veruju da je samo pitanje vremena kada će Kina preteći SAD, barem u ekonomskom smislu. Da li mislite da je to realno?
Nisam stručnjak za međunarodnu ekonomiju, ali poznajem kinesku. Ona ima veliki obim. I ne samo to, kineski tehnološki sektor ima mnogo impresivnih inovacija na svetskom nivou. Kina i Sjedinjene Države zapravo se takmiče za tehnološku dominaciju. Kina ne zaostaje mnogo za SAD-om u mnogim oblastima, u nekim čak ima i vodeću ulogu. Međutim, kineski režim, uključujući ekonomsku strukturu, jeste ranjiv. Xi Jinping također veruje da je kineski model superiorniji od zapadno-demokratskog u smislu upravljanja društvom. No to što se naziva kineskim modelom, to je u suštini totalitarno društvo, duga vladavina dinastija, potom komunističke partije. Dakle, taj model prikriva stvarnu činjenicu da je svaki Kinez samo podređen partijskoj državi. To znači da je država na prvom mestu, zatim partija, onda osoba koja je predvodi. Sve ostalo, sloboda građana, njihovo dostojanstvo, blagostanje je marginalno. Ali Xi Jinping veruje da je taj model superioran. Privredni rast u posljednjih 30 godina koristi da opravda takvu viziju ne samo prema domaćem stanovništvu, već da ostvari dominantni uticaj na ostatak sveta. Da se nadmeće sa SAD-om i drugim zemljama, ne ekonomski, nego politički, što znači dva različita modela upravljanja društvom. Jedan je autokratski, drugi demokratski. Veliko je pitanje ko će tu pobediti. U svakom slučaju i ekonomski i tehnološki veštačka inteligencija, nova generacija digitalne tehnologije, Kina ne samo da sustiže, već dominira u određenim sektorima. Ovo digitalno nadmetanje u velikoj meri će definisati u kakvom ćemo svetu živjeti u narednim decenijama ili čak duže. Zato i prisustvujem forumu 2000-ih u Pragu, iako online, da prenesemo ovu poruku sa ostalim demokratama iz drugih zemalja kako bi osigurali da ljudi koji dele ove vrednosti rade zajedno i izgrade snažan savez u cilju odbrane od rastućeg uticaja kineskog digitalnog autoritarizma.
This expanding influence of Chinese digital authoritarianism.
China tries to increase its...
U međuvremenu Kina jača svoju armiju. Tajvanski ministar odbrane rekao je nedavno da će Kina biti sposobna da izvede sveobuhvatnu invaziju na Tajvan do 2025. godine, opisujući trenutne tenzije kao najgore u posljednjih 40 godina. S druge strane, Xi Jinping je nedavno obećao građanima ujedinjenje sa Tajvanom. Da li će se Peking odlučiti na vojnu akciju protiv ovog ostrva?
Try to invade Taiwan.
I think that there is a real danger for it.
Mislim da postoji realna opasnost. Xi Jinping ima svoju domaću političku agendu, a to znači da mu je potreban neprijatelj ili pitanje koje bi učvrstilo njegovu moć da upravlja zemljom, posebno u vreme krize i unutrašnjih izazova. Ako Kina nastavi da jača, a njegov položaj ostane stabilan, on osjeća da ima mandat za širenje njenog uticaja, te da vojnim ili mirnim putem povrati Tajvan. To bi bila najbolja potvrda njegovog uspeha. Međutim, ako postoji unutrašnji izazov, na pomolu je politička ili ekonomska i društvena kriza, tada on ima još više razloga za takvu akciju. Naime, povratkom Tajvana pod okrilje Kine, Xi Jinping bi očuvao svoju poziciju. Dakle, iz dva razloga. Bilo da je pozicija Xi Jinpinga slaba ili jaka, Tajvan je u opasnoj situaciji.
For two reasons, right? Whether he's going strong or he's going weak, Taiwan is really in a dangerous spot.
Da li napetosti oko Tajvana mogu izazvati čak i treći svjetski rat, jer bi to bio test za SAD? Da li će dozvoliti Kini da interveniše? Naime, Tajvan očigledno ne može sam da se odbrani. Da li će mu SAD pripomoći u savezu sa Australijom i Japanom?
To treba pitati lidere SAD, Japana i Australije. Međutim, očito je da se radi o dva različita politička sistema. Jedan je autoritarni, čak i totalitarni sistem koji pokušava da proširi svoj uticaj i dokaže svoj legitimitet preuzimanjem Tajvana. Drugi je demokratski, čije vođe bira njihov narod i pokušava da odbrane svoj život i dostojanstvo. Međutim, u vojnom smislu ne mogu se upoređivati snage Kine i Tajvana. Stoga međunarodna zajednica treba da proceni šta se može desiti i koji je najbolji izlaz iz napetosti oko ovog pitanja. Ja sam svakako na strani ljudi koji veruju u slobodu i demokratiju.
Šta zaista Kina želi na međunarodnom planu? Da ospori političku i bezbednosnu arhitekturu stvorenu nakon Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Aziji pod pokroviteljstvom i zaštitom Sjedinjenih Američkih Država, ili ima i globalne ambicije da dovede u pitanje premoć SAD-a kao vodeće sile i nadmaši ih ne samo ekonomski, već i vojno?
If we look at it in a very general terms,
ako posmatramo generalno, bilo da se radi o ekonomskim ili strateškim interesima Kine u nadašnjem veoma povezanom svetu i lancu snabdevanja, ona se ne može samo fokusirati na svoje susede. S obzirom na veliku ekonomiju, potrebno je sve iz sveta, prirodni resursi iz Australije, Afrike, Latinske Amerike, tehnologije Sjedinjenih Država i Europe itd. Dakle, tu nema ničeg lokalnog ako Kina želi da produži ekonomski rast i ostvari svoje interese. Zato SAD i jesu globalno moćne jer imaju interes gotovo svuda u svetu. Gledajući politički, postoji fundamentalna protivrečnost između kineske verzije totalitarnog režima i demokratskih zemalja. To znači da samo postojanje Tajvana, Japana, Indije, Južne Koreje, SAD, evropskih i drugih država sa funkcionalnom demokratijom predstavlja ideološki izazov načinu na koji komunistička partija Kine vlada svojim narodom. Naime, bez obzira na blokadu informacija, Kinezi znaju kako žive građani drugih zemalja.
U tom kontekstu, da li je projekat Pojas i put samo ekonomski ili ima za cilj demonstriranje političke moći Kine na međunarodnom planu?
Both. Economic is always
I jedno i drugo. Ekonomija za komunističku partiju uvek u funkciji političke agende jer je na prvom mestu političko preživljavanje i bezbednost. Potrebna je sigurnost od domaćeg kao i od međunarodnog okruženja. Kada je bila ekonomski slabija, Kina je želela da se poštuju međunarodna pravila. Međutim, kada je ojačala, nastoji da ih promeni kako bi služili njenim političkim i ekonomskim interesima.
U tom kontekstu Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput Crne Gore, upadnu u dužničku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
That may not be a territory claim, but it was certainly a political.
Možda ne ostanu bez delova teritorije, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti i institucije dotičnog društva.
And that will erode the value and the institutions of those societies.
I don't know to what extent you are familiar with the situation.
Ne znam u kojoj meri pratite situaciju na Balkanu, ali Kina je sve prisutnija u toj regiji, nastojeći da je koristi kao neku vrstu mostobrana za širenje svog uticaja u Evropi. Naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da neguje dobre odnose sa Pekingom, istovremeno naglašavajući da je njen cilj članstvo u Evropskoj uniji. Očito Kina koristi autoritarne lidere za jačanje svog uticaja.
The authoritarian leaders are particularly easier for
Za kineske vlasti je mnogo lakše da rade sa autoritarnim liderima jer mogu da na njih direktno utiču da ih potkupe. To je mnogo teže u demokratskim društvima zbog snažne opozicije, nezavisnih medija i ako Peking nastoji da u njima ostvari uticaj. Stoga svako demokratsko društvo treba da bude na oprezu kada je reč o saradnji bilo sa državnim ili privatnim kineskim kompanijama, ne samo koje su ekonomske, već i političke posljedice. Svi akteri, politički, mediji, organizacije civilnog društva bez obzira na orijentaciju, treba da imaju zajednički cilj da ne dozvole autoritarnom režimu da ekonomski, politički, diplomatski utiče na njihovu zemlju, podrivajući demokratske institucije i svakodnevni život građana.
Nažalost, autoritarizam i razne forme neliberalne demokratije su popularne širom sveta, uključujući i u samoj Evropi. Vi ste bili jedan od demonstranata na Tiananmenu 1989. Kakva je potom bila vaša sudbina?
Ja pripadam generaciji koja je odrasla u Kini tokom 80-ih u vreme koje je budilo veću nadu, jer je upravo napuštala mračnu eru vladavine Mao Tse-tunga, otvarajući se ekonomski prema svetu. Mi smo očekivali i političku liberalizaciju. To je bio naš mladalački idealizam koji je doveo do demonstracije na Tiananmenu. Ja sam tada već studirao u Sjedinjenim državama, ali sam se vratio u Kinu jer sam želeo da budem deo te istorije. Međutim, kao što sam rekao na početku intervjua, taj protest i glas naroda za slobodom bio je potpuno ugušen intervencijom vojske. Nakon toga, Kina je krenula drugim putem. Politička represija je nastavljena, ali se ekonomski otvarala.
Da li ste bili uhapšeni? Kako ste izbjegli iz zemlje?
Nisam pobegao, bio sam jedan među milionima koji su protestovali. Nisam bio među liderima demonstranata. Od tada sam nastavio svoj aktivizam u egzilu u posljednje skoro 33 godine.
Da li ste u međuvremenu bili u Kini? Da li je to moguće?
Ne, ne mogu jer mi zbog mog aktivizma kineske vlasti to ne dopuštaju.
To znači da ste posljednji put bili u Kini u vreme protesta.
Tačno, u letu 1989. sam bio posljednji put u Kini.
Da li je moguće novi Tiananmen? Iz onoga što ste rekli, očito nije, barem ne u doglednoj budućnosti.
Za sada ne vidim mogućnost novih protesta nalik na Tiananmen. Ne mislim da se promenila ljudska priroda u Kini. Građani žele slobodu da odlučuju u svom životu da budu ravnopravni. Tu nema razlike između Kineza, Indijaca, Čeha ili Brazilaca. Međutim, režim je promenio politički, ekonomski, kulturni, svakodnevni život građana Kine, zbog čega postoji stalni konflikt između tiranije i žudnja za slobodom. Zato nikada ne gubim nadu u mogućnost slobode za građane Kine.
And I will never lose that hope for China and Chinese people for freedom.
Cijeli razgovor sa Xiaom Jiangom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sigurnosnim aspektima energetske krize, ulozi Rusije, ranjivoj poziciji Ukrajine kao tranzitne zemlje za gas ka Evropi, posljedicama puštanja u rad Sjevernog toka 2, te paketu pomoći koji je Evropska unija predstavila 13. oktobra, za Radio Slobodna Evropa govori doktorica Aura Sabadus, stručnjakinja za tržišta energetike i istraživačica pri Evropskom centru za sigurnost energetike i resursa i viša novinarka pri Nezavisnoj agenciji za praćenje tržišta. Razgovarala Asija Hafner.
In recent weeks, gas prices in Europe. Posljednjih sedmica cijene gasa u Europi, ali i drugim dijelovima svijeta skočile su do rekordnih nivoa. Uloga Rusije kao glavnog snabdjevača pored Norveške našla se u centru pitanja energetske krize. Vaš članak za Atlantski savez koji govori o tome naslovljen je Evropska energetska kriza, naglašava opasnosti od oslanjanja na Rusiju. Koje su to opasnosti?
I would like to point out first of all that this crisis
Prvo bih htjela da istaknem da je ova kriza došla kao kombinacija mnogo faktora. Povećana potražnja nakon prošle godine, zatim nekoliko problema vezanih za proizvodnju, nekoliko elektrana u Australiji, Norveškoj i tako dalje. Onda nekoliko suša, Južna Amerika, Turska. I zbog ovih problema Evropa se počela okretati prema Rusiji jer je mnogo paketa tečnog gasa koji su prošle godine došli iz Sjedinjenih Država sada otišlo u Aziju zbog ovih problema. Evropa se okrenula Rusiji kao neposrednom i najvećem dobavljaču. Očekivala je da će Rusija da poveća pošiljke gasa. Međutim, ako pogledamo šta je Rusija poslala, komparativno radi se o manjim količinama. Naime, ako se pogleda koliko gasa je slala Rusija, te su pošiljke možda veće preko Severnog toka 1, kako pokazuju naši podaci. Ali preko Ukrajine, kada uporedimo sa podacima od prošle godine, sigurno je da su poslali mnogo manje. Hoću reći, Putin je rekao da su poslali 8% više nego što je trebalo prema ugovoru. Ali je ugovor za ovu godinu bio na 40 milijardi kubnih metara, a prošle godine je bio za 65 milijardi kubnih metara. Tako da već imamo tih 15 milijardi kubnih metara manje u ugovoru o tranzitu sa Rusijom. Također, Rusija nije napunjela svoje zalihe gasa u Evropi. To je bilo jedno od velikih pitanja koje su postavili mnogi analitičari. Zašto u vrijeme kada počinje sezona grejanja 1. oktobra većina evropskih zaliha bile su pune na 70-75%, a ruske zalihe su bile na 40-50%, u nekim rezervama svega 2%. A treće, ako provjerite cene i različite intervencije različitih ruskih predstavnika, uključujući i predsjednika Vladimira Putina, vidjet ćete kako je Rusija upravljala evropskim tržištima posljednjih nekoliko sedmica. Odmah nakon govora 6. oktobra ujutru, kada je cena prirodnog gasa otišla na 160 do 170 evra, nakon Putinovog govora istog dana cena je pala za 50 evra. To su ogromna pomeranja cena. U normalnim okolnostima prošlih godina cena bi se pomerala iz dana u dan, ne u jednom danu, za svega nekoliko eurocenti. Ove godine cene su beležile razliku za 50 evra. Stabilnost je ogromna.
Koje su druge sigurnosne implikacije koje također navodite u spomenutom članku za Ukrajinu, ali također i za centralnu i istočnu Evropu, koje bi bile posljedice pune operativnosti Sjevernog toka 2?
Apsolutno. Jedan od istaknutih argumenata kaže da je ponašanje Rusije moglo biti motivisano njenim interesom da ubrza, da izvrši pritisak na evropske zvaničnike da ubrzano odobre Severni tok 2. To je moguće, ali niko zapravo sa sigurnošću ne zna šta je strategija Kremlja ili Gazproma. Tako da mi je jako teško da kažem sa 100% sigurnošću da je to zvanična priča. Ovo je argument za raspravu koji vredi razmotriti. Ali idući ka okončanju radova na Severnom toku 2, ako Rusija odluči da preusmeri trenutni tok od Ukrajine prema Severnom toku 2, čak i pre roka, jer tekući ugovor ističe 2024. godine, postoji stvarna opasnost da u odsustvu ukrajinskog tranzita države centralne i istočne Evrope možda neće imati pristup gasu. Do svega ovoga dolazi zato što postoji nekoliko tačaka zagušenja. Sve ovo ima veze sa kapacitetom i infrastrukturom. Kod Severnog toka više se neće ići od istoka ka zapadu, već će se preokretati iz Nemačke nazad ka istočnoj i centralnoj Evropi. A broj 2 je da ne znamo gde gde će Gazprom da pošalje sav taj gas. Oni će da šalju gas kroz Severni tok 2. Jedan deo će otići u Češku republiku, drugi Nemačku, neki u Slovačku, Mađarsku, ali i Ukrajina i Rumunija su poslednji u nizu.
Cijeli razgovor sa doktoricom Aurom Sabadu, stručnjaknjom za tržišta energetike sa kojom je razgovarala Asija Hafner, potražite i na slobodnaevropa.org. Toliko u ovom izdanju Radio Magazina. Više naših izdanja pronađite na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.